Os servizos municipais están traballando agora mesmo na subsanación da avería, que é unha rotura na rede de fibrocemento da auga na rede da calle Rei Don García. Como sabemos, o feito de que sea de fibrocemento, a canalización exixe un equipamento de seguridade para traballar sobre el, que é o que fixo que tivésemos que agardar o lunes para poder contar con este equipamento e acometer as obras de reparación. Foi necesario realizar unha zanxa de uns 7 metros aproximadamente na beira rúa, que pois quedará operativa en canto acaben estas obras de reparación. Agardamos que para o mediodía de hoxe xa está resolta a avería, volvan a ter auga aos domicilios e notificamos xa a unidade de vías e obras a situación da beira rúa para que procedan ao seu arranxo.